Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I forrige uke beseiret Israel den siste større Hamas-befestningen i Nord-Gaza. Den befestningen lå i en sørøstlig bydel av Gaza City, en bydel som heter Shiyaya. Mange i Israel regner slaget om Shiyaya-bydelen som et av de vanskeligste delslagene Israel har utkjempet i Nord-Gaza i denne krigen. Forrige uke slag om Shiyaya-bydelen kostet 10 israelske soldater livet, mens nærmere 1000 terrorister på Hamas side har mistet livet i de forskjellige kampområdene rundt i Gaza City. I helgen var slag om Shiyaya-bydelen over, og Israel hadde nok en gang vunnet et delslag. Og denne uken har så Israel foretatt en rekke opprydningsoperasjoner i Shiyaya-bydelen. Slike opprydningsfaser etter store delslag er i seg selv viktige, og de krever en svært høy grad av forsiktighet fra de israelske soldatenes side. For Hamas har jo etterlatt seg en stor mengde bombefeller på mest mulig uskyldige steder, både ved husenes inngangsdører og ved små tunnelåpninger nedover i bakken. Israelske soldater må opptre med maksimal forsiktighet mens de skritt for skritt tar seg inn i bygninger eller nærmer seg tunnelåpninger. Opprydningsoperasjoner etter hvert slag kan være like dødelig som selve slagene. Og hvis da altså soldatene er uforsiktige. Etter denne ukens opprydningsoperasjoner i Shiyaya-bydelen var situasjonen blitt avklaret nok til at det israelske forsvaret kunne invitere israelske pressefolk på en pressetur inn i Shiyaya-bydelen. Og meningen fra det israelske forsvarets side var åpenbart å gi de israelske pressefolkene anledning til å se med egne øyne hva for slags Hamas-fasiliteter det israelske forsvaret fant i nettopp Shiyaya. Nede under bakken fant de nemlig en enorm fjellhall og et omfattende nettverk av tilknyttede forbindelsestunneller, underjordiske lagre, underjordiske boligrom og terrorverksteder. Midt i Shiyaya bydel ligger det et åpent område oppe på bakken, et område som Hamas har gitt navnet Palestine Square, eller på norsk Palestina-almenningen. Der hadde Hamas reist en seierstatue til minne om at Hamas under den forrige store Gaza-krigen i 2014 hadde greid å drepe 7 israelske soldater i et bakhold. Under opprydningen i Shiyaya denne uken fant de israelske soldatene denne statuen, og de rev den like godt ned, som for å markere at tiden for den slags Hamas-seire nå er over. Like ved Palestina-almenningen ligger så et av de 4 husene som Hamas-leder Yahya Sinwar eier rundt på 4 steder på Gazastripen. Inne i det huset fant de israelske soldatene en tunnelnedgang ned til det store underjordiske tunnelnettverket som åpenbart tjente som det øverste Hamas-hovedkvarteret i den nordlige delen av Gazastripen. Og det var nede under bakken i dette området de fant den enorme fjellhallen med en lengde på 150 meter, som åpenbart var som en slags kommandosentral for 10 eller 12 av de 24 bataljonene Hamas-terroristene til sammen har utgjort. I tilknytning til den store fjellhallen fant de israelske soldatene en bunker av stålarmert betong. Den hadde åpenbart til formål å beskytte Hamas-lederne mot israelske bomber. Og her fant man også spor etter alle de 3 øverste Hamas-lederne, Ismail Haniya, Yahya Sinwar og Mohammed Deif. Yahya Haniya bor for tiden i Qatar og befinner seg derfor ikke i Gaza. Han fungerer fra Qatar i mangt og mye som Hamas lederansikt utad. Mohammed Deif har hatt rykte for å være selve det militære geniet til Hamas. Israel har ved tidligere anledninger gjort flere forsøk på å ramme Mohammed Deif med rakettangrep og bomber, og sist Israel hørte noe fra ham, mente israelske offiserer å vite at han ble så hardt skadet at han ble varig ufør. Men nede i tunnelnettverket i Shijaya fant Israel nå et videoopptak, og der ser man Mohammed Deif reise seg forsiktig fra en rullestol for å gå litt rundt på egne ben, riktig nok med ustø skritt og ikke veldig langt. Videoen tyder altså på at han har kommet seg tilstrekkelig til å kunne tjene Hamas fra baksiden av et militærstrategisk skrivebord nede under bakken i hovedkvarteret i Shijaya. I et av de underjordiske rommene fant man kontoret til Mohammed Deif med en etterlatt rullestol og et overnattingsrom ved siden av. Tredjemann i ledertrøykaen til Hamas er nå for tiden den mest kjente av de tre, nemlig Yahya Sinwar. Og han er jo særlig beryktet som planlegger av Hamas-massakren som tok livet av 1200 israelere den første krigsdagen den 7. oktober i år. Nede i tunnelnettverket fant de israelske soldatene spor etter ham også, inkludert et kontor med mye papirer av stor etterretningsverdi for Israel. Men Israel har også funnet spor etter Yahya Sinwar, både i tunnelnettverket under Beit Lachia nord for Gaza City, og i bataljonhovedkvarterene som Hamas hadde under Shifa sykehuset helt i vest og under Jabalia-bydelen i nordenden av Gaza City. Minst to ganger skal de israelske soldatene ha vært bare få minutter fra å kunne pågripe Yahya Sinwar på disse to stedene. Men så synes sporene å vise at Sinwar kledde seg ut som lege og flyktet i en Hamas-sykebil fra Nord-Gaza til byen Khan Yunis i Sør-Gaza. Og der antar man nå at han har gjemt seg i et tilsvarende stort tunnelnettverk under bakken under et bestemt sentrumsområde i Khan Yunis. De israelske pressefolkene som onsdag deltok i en pressetur med synfaring ned under jorden i Shijaya forteller at de ble fraktet inn på Gazastripen nordfra langs den kysthovedveien som går fra Middelhavets strender hele veien fra grensen mot Israel i nord til grensen mot Egypt i sør. Den kysthovedveien heter Al-Rashid-kystveien. Den sørlige delen av Al-Rashid-kystveien er de siste ukene anbefalt av Israel som flyktningerute for sivile flyktninger som er på vei til det anbefalte flyktningeområdet like ved beduinlandsbyen Al-Mawasi, helt i sørvest-Gaza. De israelske pressefolkene oppe i nord ble altså fraktet i åpne militære lastebiler langs sørover langs Al-Rashid-kystveien. Det slik ble de fraktet helt til Gaza City. Og der ble de flyttet over i armerte militærkjøretøyer, og så ble de transportert tvers gjennom Gaza City østover mot den østlige Shijaya-bydelen. Og hele veien så pressefolkene bare de israelske soldatene og ingen arabisk sivilbefolkning. Så langt de israelske pressefolkene kunne se, er Nord-Gaza nå fullstendig tømt for palestinarabiske sivilister. Og de israelske soldatene så ut til å være postert nærmest overalt langs den reiseruten journalistene fikk anledning til å se ved selvsyn. Vel fremme ved Palestina-allmenningen i Shijaya fikk pressefolkene følge soldater ned en trapp inne i Sinwars hus og ned i det underjordiske tunnelnettverket. Der ble de vist dieselgeneratorene som forsynte den underjordiske bydelen med strøm etter solnedgang. På dagtid forsynte Hamas seg med strøm fra sivilbefolkningens solcellepaneler oppe på hustakene. Men nede i tunnelnettverket fikk pressefolkene også se fjellhallen og sikkerhetsbunkeren og det antatte kontoret til rullestolbruker Mohammed Deif. Med noen av dørposten og tunnelskaftene opp i dagen ble pressefolkene vist spor etter demonterte bombefeller som Hamas hadde håpet skulle koste israelske soldater livet. Oppe på bakken fikk soldatene dessuten se nabolaget til Hamas, fjellhallen og bunkeren, nemlig en videregående skole, en døveskole for barn og en celeber butikk for brudekjoler, alle med ekstra nedgang til dette tunnelnettverket. På et eget sted på Palestina-allmenningen hadde noen av de israelske soldatene etterlatt seg en åttearmet Hanukka-lysestake. Den var åpenbart blitt tent på den siste av de åtte Hanukka-helligdagene i forrige uke. Nå sto den der som et slags minimonument over de israelske soldatenes nedkjemping av det siste og kanskje sterkeste kommandohovedkvarteret til Hamas i den nordlige delen av Gazastripen. Den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant sa på en pressekonferanse i Israel denne uken at Israel nå har fullført hoveddelen av nedkjempingen av Hamas i den nordlige delen av Gaza. Nå er det den sørlige delen som gjenstår, men med så langsom fremrykning som de israelske soldatene er nødt til å praktisere, vil det trolig gå med både resten av desember måned og hele januar måned, før Israel kan si at også i Sør-Gaza er Hamas blitt nedkjempet. De fleste i Israel tenker at Israels egentlige motstandere i Gaza-krigen mot Hamas er Iran og den iranske revolusjonsgarden. Og derfor spør israelske pressefolk nå hva de iranske strategene vil gjøre etter at alle tegn tyder på at det bare er et tidsspørsmål før Hamas er fullstendig knust. Israelske journalister har lagt merke til at den statskontrollerte pressen i Iran har sluttet å skrive nyhetsreportasjer fra Gaza-krigen, som for å tone ned Irans strategiske nederlag i Gaza. Men hvem akter Iran da å kaste inn i neste runde av Irans krig mot Israel? Blant Hamas-overlevende er det en utbredt skuffelse over at Iran ikke kom Hamas til unnsetning, for eksempel ved å kaste Hizbollah i Sør-Libanon inn i krig mot Israel. Mange palestinarabere klager over at Shia-Iran åpenbart var villig til å offre livet til alle de 30 000 sunnimuslimske terroristene i Hamas uten å gi dem annet enn rent symbolsk hjelp fra Hizbollah i Sør-Libanon. Denne symbolske hjelpen har under hele Gaza-krigen hittil stort sett bestått i et daglig regn av mindre rakettvåpen fra Hizbollahs enorme rakettlager i Sør-Libanon. Det rakettregnet har tvunget Israel til å evakuere innbyggerne i Nord-Israel. De fleste angrepsrakettene fra Libanon er så blitt uskadeliggjort av det meget vellykkede israelske rakettskjoldet, og Israel har svart på Hizbollahs daglige rakettregn med dobbelt styrke tilbake over grensen mot Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Men alt dette handler bare om såkalt lavintensitetskrig. Den store krigen mellom Israel og Hizbollah har den iranske revolusjonsgarden ikke villet utløse hittil. På den andre siden har den iranske revolusjonsgarden skiftet fremgangsmåte i den fremvoksende sjøkrigen mot Israel langt, langt sør i Rødehavet. Iran styrer nemlig over Houthi-militsen i Jemen. Og Houthi-militsen i Jemen har under den over 10 år lange borgerkrigen i Jemen erobret omtrent en tredjedel av landet Jemens territorium, nemlig den delen av Jemen som vender mot Rødehavet. I de første 6-7 ukene av Gaza-krigen beordret Iran Houthiene til å skyte iranske langdistanseraketter fra Jemen mot Israel. Det er veldig, veldig langt. Rakettene må tilbakelegge en strekning på godt over 1000 kilometer før de når Israels sørligste by, Eilat, og den ligger innerst i Aqaba-bukten. Houthis iranske langdistanseraketter har dels vært av krysserrakett-typen, som kryper lavt over bakken, eller altså over Rødehavets bølger, og dels har de vært av langdistanserakettene fra Jemen vært av den ballistiske typen. De går helt ut i verdensrommet før de snur nesen nedover igjen mot målet nede på bakken. Men begge rakettypene har, selv om de er langdistanseraketter, vært helt mislykkede som iransk angrepsmetode mot Israel. For Israel rår altså over et makeløst rakettskjold, og det skyter ned slik innkommende langdistanseraketter lenge før de nærmer seg israelsk område. Da Israel sprengte den første av de ballistiske angrepsrakettene i småbiter med rakettskjoldet sitt ute i verdensrommet, skrev en israelsk journalist nok så lakonisk at Gaza-krigen har spredt seg ut i verdensrommet. Og der fyker altså småbitene fra den ødelagte iranske langdistanseraketten nå i alle retninger. De siste par ukene har Iran derfor gitt Houthi-militsen nye instrukser. I stedet for å skyte mislykkede langdistanseraketter mot Israel, har de fått ordre om å angripe sivil båttrafikk i Rødehavet, vest for den jemenittiske havnebyen Al-Hudaida. Til nå har Houthi-militsen skutt på 8 sivile tankskip. 2 av disse tankskipene har norsk eierskap i henholdsvis Mowinckels og Ribers rederier i Bergen. Ordrene fra revolusjonsgarden i Iran handler åpenbart om at Houthiene skal late som om hvert angrepet skip har en eller annen relasjon til Israel, for eksempel i form av en enkelt aksjonær et eller annet sted i aksjonærlisten, eller en liten skrivefeil i et globalt sjøfartsregister. Resultatet av denne nye sjøkrigen langt sør i Rødehavet er at internasjonal skipsfart nå i økende grad foretrekker å gå hele veien rundt Afrika. Det rammer naturligvis internasjonal verdensøkonomi, og formålet fra Irans side er da åpenbart å prøve å få verdens finansmiljøer til å presse Israel til å avlyse sluttkampene mot Hamas i det sørlige Gaza. Uansett er det altså Iran som er Israels egentlige fiende, mens både Hamas og Hezbollah og Houthiene i Jemen og over et dusin andre militser i et helt knippe andre land, de er å anse som blekksprutens fangarmer. Og i Israel sies det rett som det er at når man egentlig kjemper mot en blekksprut med mange fangarmer, bør det trolig være en hovedstrategi å gå etter blekksprutens hode. Blekksprutens hode, det er altså den iranske revolusjonsgarden. Derfor henger det etter hvert et spørsmål i luften etter hvordan fortsettelsen kan bli etter Gaza-krigen. Blir det en Hezbollah-krig i Sør-Libanon? Blir det en sjø- og landkrig langt sør i jemenittiske farvann i Rødehavet? Eller blir det kanskje før eller siden operasjoner rettet mot blekksprutens hode i Iran? Foreløpig vet de fleste av oss ikke noe sikkert svar å gi på slike spørsmål. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om fjellhallen og tunnelnettverket under bakken i Shijaya-bydelen i Gaza City, om den fremvoksende sjøkrigen langt sør i Rødehavet, og om Irans nøkkelrolle bak disse angrepene mot Israel, ved Odd Sverre Hove.